Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Shpërthim në Mitrovicën Veriore raportohet vetëm për dëme materiale. Kosova hap mundësinë e punësimit sezonal jashtë vendit. Policia belga arreston edhe dy të dyshuar në kuadër të hetimeve për sulmet në Paris. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e hershme të ditës së sotme në Mitrovicën e Veriut ka ndodhur një shpërthim i cili për pasojë ka pasur dëme materiale, por jo në njerëz. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefi i operativës së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić. Në mëngjes rrethorës 3:20 minuta, patrullat e policisë kanë qenë në teren, kanë dëgjuar eksplozivin dhe kanë nisur me njëherë hetimin e terenit. Ata kanë vërtetuar se në rrugën mbreti pjetër, në afërsi të objektit të ashtu quajtur vampirusha, është hedhur një mjet shpërthyes, ka thënë Bojić. Në këtë rast, sipas tij, nuk ka pasur të lënduar, por ka pasur dëme materiale të 7 automjeteve dhe 4 dritareve të katëve përdhes. Hetimet në lidhje me rastin janë duke vazhduar. Policia belge i ka bastisur disa shtëpi mbrëm vonë, ndërsa i ka arrestuar dy persona në kuadër të hetimeve për sulmet e nëntorit në Paris, ku kanë mbetur të vdekur 130 persona. Prokurorët federal kanë njoftuar se dy personat janë arrestuar në afërsi të lagjës Dan Saerth të Bruxellit. Dy të arrestuari do të dërgohen sot në gjykat, ku gjyqtari do të vendosë nëse ata do të mbahen apo jo. Prokurorët nuk kanë njoftuar se për çka dyshohen dy personat, por vetëm kanë njoftuar se bastisjet janë kryer në kuadër të hetimeve rreth sulmeve në Paris. Talebanët në Afganistan e kanë marrë kontrollin mbi një lagje strategjike në provincën jugore Helmand. Mohamed Jan Rosaljar, zëvendës guvernator në Helmand, tha sot se talebanët e kanë marrë distriktin Sangin pas disa ditë luftimesh. Sipas tij, vetëm objektet e rrethuara të ushtrisë afgane në këtë distrikt ende nuk janë marrë nën kontroll nga talebanët. Luftimet ende janë duke vazhduar. Dy ditë më parë ai e bëri një hap të pazakon duke e paralajmëruar përmes Facebook presidentin Ashraf Ghani se provinca Helmand është në rrezik të rënjes nëse autoritetet shëndrore nuk dërgojnë ndihmë. Presidenti i futbollit botror të njohur si FIFA, Sepp Blatter, dhe udhëheqësi i futbollit evropian Michel Platini janë suspenduar sot për një afat 8 vjeçar nga të gjitha aktivitetet futbollistike. Vendimi është marrë sot nga Komiteti Etik i FIFA-s në Gjenevë. Dyshja, e cila ka qenë edhe e gjobitur në muajin tetor, ishte e pezulluar për 90 ditë në kuadër të një hetimi për keq përdorimin e fondeve të FIFA-s. Blatter është gjetur fajtor për pagesën një shumë prej 2 milion frankash zvicrane në drejtim të Platinit në vitin 2011. Të dy burrat e kanë mohuar se kanë vepruar në kundërshtim me rregullat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë vitit 2015, zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se do të thonë të kenë arritur disa marrëveshje për punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar për në vendet e Bashkimit Evropian. Ata thonë se gjatë vitit të ardhshëm punëkërkuesit kosovar do të mund të shkojnë me lehtësi në Gjermani për të punuar punë sezonale. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë gjatë këtij viti kanë arritur të finalizojnë disa marrëveshje me disa shtete të Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Gjermania është vendi me të cilin zyrtarët qeveritarë thonë se kanë arritur të realizojnë punësim sezonal dhe që të tjera pritën të realizohen në fillim të vitit të ardhshëm. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë këtij viti kanë trokitur në dyert e shumë shteteve për të kërkuar punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar.
Ideja themelore ka qenë edhe gjatë të bisedave që nuk kemi nevojë për numrat më, nuk janë ideja mira, po ideja është që të hapen mundësitë, një që të dëshmojmë edhe këtyre shteteve që ka dhe edhe punëkërkues kualifikuar, por edhe punëkërkues që shkojnë, punojnë, marrin një shkallësi dhe kthehen prapa në Kosovë.
Nga projektet e realizuara gjatë këtij viti ka treguar Abrashi për punësim sezonal në Gjermani, Zvicër dhe në disa shtete të regionit kanë shkuar dhjetra qytetarë, por që numri i përgjithshëm ende nuk dihet. Interesimi i punëkërkuesve nga Kosova për punësim sezonal ka qenë për në Gjermani, ku si pas Abrashit, Gjermania, pasi që ka shpalur Kosovën vend të sigur të origjinës, ka ndryshuar kushtet dhe kriteret për punësim të përkoshëm të qytetarëve.
Edhe nga janari, realisht qytetarët tonë me lehtësi do të shkojnë të punojnë në Gjermani, ne gjatë ditëve vjen do të publikojmë për mesyrave tona edhe kushtet edhe rregullat e reja për punësim të përkoshëm ose migrim qarkor në Gjermani, gjithmonë duke folur për migrim legal.
Shtetet të cilat pranojnë të punësojnë punëtorë sezonal nga Kosova kanë qenë të interesuar për të gjithë sektorët, por me një theks të veçantë është për kujdesja shëndetësore, ndërtimtaria, elektrika dhe hidroalika. Punësimi sezonal në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekti nevojshëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një papunësi mbi 35%. Për shumë të rinj që janë intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, punësimi sezonal në vendet e Bashkimit Evropian është parë si një mënyrë e mirë për të krijuar përvojë pune edhe për të ndihmuar ata financiarisht. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkaq rreth 300.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, por që ky numër mund të jetë edhe më i lartë sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjt në Prishtinë vlerësojnë se mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për Kosovën për vitin 2016 i bën ata të ndjehen të izoluar. Në rubrikën tonë Vox ata thonë se pamundësia për të udhëtuar lirshëm në përvendet e Bashkimit Evropian i privon ata edhe nga mundësia e studimeve atje, nga vizitat në vendet e BE-s, por edhe nga mundësia eventuale e punësimit. Bisedën me të rinjt e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 kanë nxitur reagimin e të rinjve në Kosovë. Ata thonë se Kosova është pjesë e Evropës, ndërka që qytetarët e saj, veçanërisht të rinjt, vazhdojnë të ndjehen të izoluar nga vendet e Bashkimit Evropian, organizat kjo në të cilën Kosova më tonë të integrohet dhe antarësohet. Arben Deda i thotë se ka përfunduar studimet, sipas tij mosdhënia e deritashme liberalizimit të vizave është zhgënjyese për të rinjtë në Kosovë dhe një gjë e till tashmë ka kaluar në monotoni.
Normal është izolim, mirë po tash jemi mësu, ma jemi kalit me këtë punë dhe po në duhet njëtë, si me viza, si pa viza, jemi luadhë.
Mendim Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se pamundësia për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian pa regjim vizash ka qenë pengesë mjaft e madhe për shumë të rinjë që të shkojnë.